Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында отбасында орын алған жанжалды, әйелдерді соққыға жығу оқиғаларының Қазақстанда көптеп тіркеліп отырғаны жайлы және соның салдары мен себептері турасында мамандар пікірін тыңдайтын боласыздар. Отбасындағы жанжал салдарынан Ішкі істер министрлігінің берген ақпаратына қарағанда жылына 500 әйел көз жұмады. Мамандар отбасындағы жанжалдың орын алуына, әйелдің соққыға жығылуына отбасының әлеуметтік жағдайы себеп болып жатады дейді. Олар күйеуінің әйелін ұрып-соғуын отбасының жеке мәселесі деп қарайтын көршілері мен достары құқық қорғау орындарына шағымданғанда жөн көрмейді дейді. Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер мүддесі үшін UNIFEM даму қорының аймақтық бағдарламалар директоры Дамира Сартпаева бұл мәселені шешудің бір жолы отбасылардың тұрмысын жақсарту үшін ресми емес органдарда жұмыс жасайтын әйелдерге мемлекет тарапынан көмек көрсету қажет екенін айтады. Алматы қаласының шетінде орналасқан аудандардың бірінде тұратын Айнагүл, тұрмыс құрғанына 10 жылы болған қызы Айдананың отбасында осы уақытқа дейін жиі жанжал болғанын айтады. Ол қызын күйеу баласы ұрып-соғатынын естігенмен көзі көрмеген соң сенбеген. Тек өзі куә болған жайттан кейін қызының өміріне араласқан. Өйткені қызы Айдана ата-анасына күйеуінің ұрып-соғатыны жайлы айтып шағымданбаған. Ал құқық қорғау орындарына шағымдануды ерсі көрген қызы ата-анасына да ұрып-соғатынын айтуға батылы жетпеген. Айнагүл қызының отбасында ұрыс жанжалдың жиі орын алатынынан учаскелік полицияның да хабары болмағанын айтады. Ол қызы тұрмысқа шыққан ауылдан алыс тұратындықтан осы уақытқа дейін бейхабар болғанын айтып өкініш білдірді.
Оқып жатқан қызым Айдана деген. Сол балам үйіне таныстырам деп алып барып, сол қызым тұрмысқа шығып кетті. Елден естейтін, маңайындағы көршілері айтатын, осы бала ата-енесінен бөлек шыққалы жолдасы кішкене шіңкіріп қиналып жүреді дейтін. Соған сенбей ішкі дүниелерін еш уақыт араласпайтынмын. Содан бір күндері үйге келіп жолдасым шақырды деп сыртқа шығып кеткен. Сол уақытта қызымды қатты соғып жіберді. Қандай себеппен соқты енді оны балам ашып айта бермейді. Содан көзім жетіп бала қатты зақымданып дәрігерге қаратып баланың аздап басынан зақым алғандығын байқадық. Осыған қатты ата-аналары, ағайын туғандарымыз барлығымыз қатты реніштік. Бірақ бала кешірім сұрап бір екі күн отырып өзінің кемшілігін мойындағаннан кейін сол баланы қайттан барлығын кешірім жасап берді.
Ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстанда әрбір 8-ші отбасы тұрмыстық ұрып-соғудан зардап шегеді. 2010 жылдың бірінші жарты жылында ғана әйелдерді тұрмыстық жағдайда ұрып-соққан 21 мың қылмыс тіркелген. Ішкі істер министрлігінің берген мәліметіне қарағанда барлық тіркелген қылмыстың 92%-дан астамын тұрмыстық деңгейде әйелдерге көрсетілген қылмыс құрайды. Мамандар отбасындағы жанжал көп жағдайда тұрмыс деңгейінің төмендігінен, әйел адам баламен үйде отырған уақытта мемлекет тарапынан қажетті мөлшерде жәрдемақы ала алмай отырған себебінен дейді. Дағдарыс орталықтарының төрағасы Зүлфия Байсакова әйелдер дағдарыс орталықтарына хабарласқанымен тек психологиялық тұрғыда ғана көмек ала алатынын айта келе, зәбір көрген әйелдерді уақытша жатқызатын реабилитация орталықтары жоқ екенін алға тартты. Сонымен қатар Зүлфия Байсакова бұл мәселені шешудің бір жолы заңды күшейту керек дейді. 2009 жылы ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерінің мемлекеттік кепілдіктері туралы және тұрмыстық зорлық-зомбылықтың профилактикасы туралы екі заң қабылданған болатын. Алайда Зүлфия Байсакова заң қабылданғанмен осы заң қалай орындалып отыр мәселе сонда дейді.
Конечно, есть очень большие в связи с принятием закона.
Қабылданған заңға сәйкес қиындықтар, проблемалар туындап отыр. Өйткені құрылымдар аралық жұмыстар нашар жүргізіледі. Екіншіден, полиция қызметкерлері бұл заңның орындалуына дайындықтан өтпеген. Учаскелік полиция қызметкерлерінің басты жұмысы тұрмыстық деңгейде орын алатын жанжалды қайта болдырмау, оны бақылауға алу болып табылады. Алайда бұл қызметке кеше ғана оқу бітірген тәжірибесі жоқ жас мамандар тағайындалады. Ал ол қызметте қорлық көрген адамдармен жұмыс жасай білетін адамдар отыруы тиіс. Полиция қызметкерлерінің осы заңның орындалуы айналасында жұмыс жасайтындар аз болғандықтан әйелдерге тұрмыста күйеулерінің жәбір көрсетуі көбейіп отыр. Ал әйелдерінің жәбірлеуші адаммен бір шаңырақтың астында тұруына тура келеді. Өйткені реабилитация орталықтарында жәбір көрген әйелдің емделіп жатуына мүмкіндік болуы қажет. Ал жәбірлеуші басын тастап кетуі тиіс. Сонда барлығына жақсы болады.
Тогда это будет всем хорошо.
Сонымен қатар Зүлфия Байсакова отбасында зәбір көрген әйелдер өз құқықтарын біле бермейтінін, құқық қорғау орындарына шағымдана бергеннен гөрі күйеуінен таяқ жеп жүре бергенді жөн көреді дейді. Сонымен қатар Зүлфия Байсакова көптеген жас отбасылар отбасын құрғанымен қалай өмір сүру керектігін және балаға қандай тәрбие беру керектігін білмейді дейді.
Но самое страшное, что государство теряет.
Ең қорқыныштысы мемлекет қанша адамынан айырылып жатыр. Екіншіден сол адамдарды мемлекеттің дамуына өз үлестерін қосар еді. Ал қоғам оған көз жұмып қарап отыр. Жылына 500 әйелден 5 жылда 5000 адамнан айырылу халқы аз Қазақстан үшін үлкен көрсеткіш. Тіпті көршілері де отбасының шаруасы деп қарап көмек көрсеткілері келмейді. Әйелдерді қорлықтан қорғайтын Алматыда бөлімше болғанмен онда тек 6 инспектор жұмыс жасайды. Алайда олардың да берер көмегі аз. Өйткені 1,5 миллион халқы бар Алматы үшін 6 инспектор 5 күн жұмыс жасайды. Оларға күндіз хабарлассаң көмек көрсете алады. Алайда бәрімізге белгілі тұрмыстық жанжалдар кешкілік уақытта көбінесе демалыс күндері орын алып жатады. Ал тәжірибесі жоқ учаскелік полицейлер ондай жағдайда не істерін білмейді, тіпті жәбірлеушілерден қорқады. Әйелдер алған соққының салдарынан әртүрлі ауруларға шалдығады. 40 жасқа жетпей инсульт алып кемтар болып қалады. Тұрмыстық жанжалды көрген балада әкесіне деген өшпенділік пайда болып, есейгенде әкесін өлтіруге барады. От көмек көрсететін органдар кез келген уақытта көмек көрсетуге әзір болуы керек. Өкінішке орай бұлай болып жатқан жоқ.
Охранение, ну и так далее, тому подобное.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында отбасында әйелдердің кемсітуге ұшырап, соққыға жығылу оқиғаларының көптеп тіркеліп отырғаны жайлы. Әйелдердің жауапты жұмыстарда аз болатындықтан жалпы жалақыларының ер адамдарға қарағанда аз алатыны жайлы және оны шешудің жолдарын ұсынған мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер мүддесі үшін UNIFEM даму қорының аймақтық бағдарламалар директоры Дамира Сартбаева 2009 жылы қабылданған заңның орындалу барысын үкіметтік емес ұйымдар бақылауға алғанын айтады. Аталған қор еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне ресми емес орындарда, яғни базарларда, тағы да басқа тіркелмеген орындарда жұмыс жасайтын әйелдер мәселесіне қатысты өз ұсыныстарын жасағанын айтады. Дамира Сартбаева үкіметтік емес ұйымдармен бірге жауапты органдар алдында көтер отырған мәселелердің бірі мемлекет қаржысына тұрмыстық деңгейде жәбір көрген әйелдерді емдейтін, психологиялық көмек беретін реабилитациялық орталықтар ашу дейді. Сонымен қатар ол Қазақстанда гендерлік саясат дұрыс жүргізіліп отырғанымен жалақы алу мәселесіне келгенде ер адамдар жауапты шешім қабылдайтын орындарда қызмет жасайтынын алға тарта отырып, әйелдерді осындай жауапты жұмыстарға көбірек араластыру керек дейді. Оның айтуынша, әйелдер басшылық қызметте болмағандықтан жалақылары аз, бюджеттік салаларда жұмыс жасайды. Өйткені ол тұрмыстық деңгейде жанжалдар көбіне қаржы тапшылығынан туындайды дейді.
Казахстане очень много самозанятых.
Қазақстанда ресми емес орындарда жұмыс жасап өзін қамтамасыз ететін әйелдер көп. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің берген мәліметі бойынша, әйелдердің 40% ресми емес орындарда жұмыс жасайды. Көбіне базарларда немесе кішігірім бизнеспен айналысып жүрген әйелдер еңбек стажын жоғалтады. Сол себептен зейнеткерлікке шыққанда қиналады. Олар ресми түрде ешқай жерде тіркелмегендіктен жәрдемақы да ала алмайды. Қазақстанда ұлттық комиссия мен жалпы министрліктер әйелдерге қатысты біздің ұсыныстарды тез арада шешіп беруге тырысады. Билік ол сұрақтарды шешуде мемлекеттік емес ұйым өкілдерінің пікірімен санасады. Сонымен қатар Қазақстан әйел мен еркек арасында гендерлік теңдіктің болуы үшін көп жұмыс жасап, гендерлік саясатқа көңіл бөліп отыр. Мысалы, көп жағдайда ер адамдар шешім қабылдайтын жетекші органдарда жұмыс жасайды. Әйелдер бағынышты қызметте жұмыс жасайды. Оның үстіне әйелдер бюджеттік салада көп қызмет жасайды. Ал ер адамдар жетекші қызметтерде жұмыс жасайтын болғандықтан салыстырмалы түрде әйелдерге қарағанда көп жалақы алады.
Среди этих полмиллиона намного выше мужчинами жизнь.
Қазақстан әйелдерге қатысты кемсітудің барлық нысандарын жою туралы конвенцияға қол қойған болатын. Бұл конвенция 1979 жылы қабылданған. Ол Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Конвенция әйелдердің экономикалық, әлеуметтік, мәдени, азаматтық және саяси құқықтарына тең жетістіктерін ілгерілетуге жол ашады. Сонымен қатар әйелдердің бұрындары халықаралық стандарттар аясына жатпаған салалардағы құқықтарын белгілейді. Дамира Сартбаева Қазақстан конвенцияға қол қойған уақыт уақыттан бері әрбір 4 жылда есеп беріп отыруы тиіс екенін айта келе, Қазақстан соңғы есебін осыдан 8 жыл бұрын өткізгенін айтты. Онда Қазақстан әйелдер мәселесі заң аясында қаралу керектігі жайлы ұсыныстарын айтқан. Оның айтуынша, 2009 жылы қабылданған заңның қалай орындалып отырғаны жайлы келесі жылдың басында мемлекет есеп береді. Сонымен қатар Дамира Сартбаева тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде әйелдерге қатысты проблемалар Біріккен Ұлттар ұйымы деңгейінде әртүрлі шешіледі дейді. Оның айтуынша, әр елдің саяси экономикалық деңгейі әртүрлі. Ол Молдова, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан мемлекеттері экономикасы дұрыс дамымаған кедей мемлекеттер қатарына жататындықтан, оларға көбірек қаржылай көмек көрсетіліп, әйелдерге қатысты проблемаларды шешуге тырысатынын айтады.
Тәжікстан
мен Қырғызстанның оңтүстігінде мындай проблемалармен кездесіп отырмыз. Онда қыздар ерте тұрмыс құрады. Онда әйелдер дін жолымен ғана некеге тұрады да, ресми органдарға тіркеуге тұрмайды. Сондықтан барлық мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақылардан айырылып отыр. Ал күйеулері басқа мемлекетке жұмысқа кеткен уақытта мемлекет қолында ешқандай құжаттары жоқ ондай отбасыларға көмектесе алмайды. Барлық мәселелер мемлекет деңгейінде шешілуі тиіс. Барлық жағдайда да әйелдердің құқықтары бұзылып отыр. Тіпті жұмысқа алған уақытта да қазір Қазақстанға келіп жұмыс іздеушілердің 30%-ын мигрант әйелдер құрап отыр. Ол әйелдер елінде қалса да жұмыс іздеп келген жағында да кемсіту көріп отыр. Қазір UNIFEM бағдарламасы айналасында оларға қалай көмек көрсету керектігі туралы бағдарламалар дайындалып жатыр. Бағдарламаға сәйкес, оларға несие алуға мүмкіндік жасау. Қазақстанда әйел еңбек мигранттарын кемсіту жағынан Ресейге қарағанда соншалықты қиын болмағанымен, бұнымен жұмыс жасау керек.
Надо работать.
Қазақстанда 2009 жылы қабылданған заңда тұрмыстық деңгейде әйелдерге жасалатын зорлықтың жыныстық, экономикалық, физикалық және саяси деп төрт түрі бекітілген. Мамандар тұрмыстық деңгейде әйелдерге жасалған зорлықты адамдар физикалық деңгейде ғана болған жәбірде бағалайды дейді. Республика бойынша жалпы саны 20 дағдарыс орталықтары жұмыс жасайды. Дағдарыс орталықтарының берген мәліметіне қарағанда, әрбір орталыққа жылына кем дегенде 5 әйел хабарласады, ал оның сенім телефондарына орташа есеппен 20 мың әйел хабарласып көмек сұрайды. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында отбасында әйелдердің кемсітуге ұшырап, соққыға жығылу оқиғаларының көптеп тіркеліп отырғаны жайлы. Әйелдердің жауапты жұмыстарда аз болғандықтан жалақыларының ер адамдарға қарағанда аз алатыны жайлы және оны шешудің жолдарын ұсынған мамандар пікірімен таныс болдыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.